Mahi Ramazan Mubarak bulsan Dindoshlarım Vatandoshlarım Salavatlar Nashidalar Va dualar Ijobat bulsan Yuraklarga Ishonch Dillarga Quvonch Kush xabarin olib keldi Ulug' Ramazon gunohlardan qaytaylik xatolarni unutaylik bir-birimiz kechirib hamdard bo'laylik
Allohumma solli ala sayyidina Mustafa ala
Mustafa
Habibike Nabike Mustafa
Vatanı sevmek imandandır Dindoşlarım, yurttaşlarım Bizde okuyup aktarırken O'zbekistonni Alloh asrasin Temur bobom vatani zahirindin sog'inchi avliyolar makoni Ramazon muborak Rasulullohdan sunnat ajdodlaridan ibrat olib qolgan xalqim Ramazon muborak
Allohumma solli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa Allohumma solli ala sayyidina
Mustafa
Ana televizorda ko'ryapsizlar, men shunday qildim, Qur'onni o'qish bo'yicha, Qur'on bilan o'qish bo'yicha musobaqa qilyapmiz. Nimaga? Qur'onni eshitish, eshita bilish u ma'naviyat, ma'rifat u. Hech qachon yomonlikka da'vat qilmaydi Qur'on. Agar shuni eshitolsak, eshitrolsak, bu muvaffaqiyat bo'ladi. Elimizga nur keladi. Nur keltirish uchun nima qilishimiz kerak? Biz kitob o'qishimiz kerak. Qaysi kitobni? Imom al-Buxoriy qayerda tug'ilgan? İslam xushnozi Marg'iloniy qayerda tug'ilgan? Bismillahir Rahmanir Rahim deb Ulug'bek qayerda ilm qilgan? Bir paytlari O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar idorasi O'zbekistonda bo'lgan. Qanday ulamolar bo'lgan? Qanday olimlar bo'lgan edi? Qani ular hozir? Tartib menga kerak, intizom kerak. Mana shu dinimizga bo'lgan muhabbat, ehtirom kerak.
Allohumma solli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa Allahumma salli ala sayyidina
Mustafa
ala habibika nabika